подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. І сьогодні наш гость Сергій Абламейко, журналіст «Свободи», історик, автор шергу книг, у тим ліку «Каліновський» і «Політичне народження Білорусі». Сергій, добрий день.
Добрий день.
У гэтыя дні адзначаюць 160 гадоў ад пачатку паўстання Кастуся Каліноўскага. І часам праводзяць паралелі паміж тым паўстаннем і паміж тым, што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе. Вы бачыце такія паралелі?
Так, канешна. Я ўжо некалі і тэкст пісаў, і назваў падзеі 2020 года таксама паўстаннем, вялікім беларускім нацыянальным паўстаннем. Але ёсць і чыста структурныя паралелі ў тых падзеях, якія адбываліся. Ну, найперш я б сказаў, гэта непадрыхтаванасць паўстанняў і таго, і таго. Гэта вынікла спантанна ўсё. Вот эта спантаннасць, яна звязвае тыя дзве падзеі. Бо, нягледзячы на тое, што паўстанне 1863 году рыхтавалася, былі арганізацыі, якія яго рыхтавалі, але менавіта выступленне 22-23 студзеня у Польшы, яно не было падрыхтавана. Яны яшчэ не былі гатовыя, па гэтаму паспрыял шэраг некіх гістарычных палітычных падзеяў, тым ліку царскі набор у рэкруты. І так сталася, вот так спантанна, што гэта вынікла. А ў Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім, яшчэ больш, гэта было нечакана, яны наогул не былі гатовыя. Паўстанне пачалося амаль на 10 дзён пазней, калі ішлі спрэчкі у Вільні, яны не ведалі далучацца да яго нават ці не. Бо Каліноўскі напярэдадні паўстання выставляў умову Варшаве, што дата выступу павінна быць узгоднена. І Літва абсалютна не была падрыхтаваная, зброя не атрымала, нічога, Вялікае княства літоўскае. Значыць, Літва і Беларусь. Так што першая паралель – это спантаннасць, а другая паралель – наіўнасць удзельнікаў. Паўстанцы, уласна кажучы, не збіраліся ваяваць, весці вялікія баявыя дзеянні, такую партызанскую вайну. Яны спадзяваліся на міжнародную падтрымку, на міжнародную кан'юнктуру. Яны лічылі, што яны выступяць са зброяй, пакажуць, што яны жывуць, Речь Паспаліта і Вялікае княства Літоўскае жывыя, яны патрабуюць свабоды, яны не хочуць жыць разам з Расіяй. І чакалі, што Францыя і Вялікабрытанія іх падтрымаюць. Расія была аслабленая паразай у Крымскай вайне і згодзіцца на аднаўленне незалежнасці Речі Паспалітай, Польшчы ў той ці іншай форме. А гэтага не адбылося таксама. А некаторыя гісторыкі кажуць, што зусім ніякай не было рэакцыі, падтрымкі. Насамрэч была. Вельмі абвастрыліся дачыненні якраз у сувязі з студзеньскім паўстаннем, так званым паўстаннем Каліноўскага, як мы ў Беларусі гаворым. Адбылося збліжэнне Расіі з Прусіяй з аднаго боку, а з другога боку Вялікабрытаніі, Францыі і Аўстрыі з другога боку. І нешта у траўні 1863 году была вельмі блізкая сітуацыя да пачатку новай вайны. Тым не менш, вайны не здарылася, Захад не настояў, Францыя нічога не змагла зрабіць. І так ці іначай, это аказалася наіўным спадзяваннем, што Захад нам паможа, як мы сёння гаворым, гэтым штампам. А тое самае адбылося і ў 2020 годзе, бо людзі, якія выйшлі на вуліцы, таксама праявілі вялікую, ну, такую палітычную наіўнасць. Яны спадзяваліся на тое, што іх будзе шмат і што ў краіне працуюць законы. Яны наіўна лічылі, што і галасы будуць лічыць справядліва і што іх голас будзе пачуты, калі яны выйдуць на вуліцы. Гэта, канешне, была троху інфантыльная, троху наіўная надзея на тое, што адказ улады будзе цывілізаваны, а ён не быў цывілізаваным. Такім чынам, от я б сказаў, калі гаварыць пра паралелі, спантаннасць, непадрыхтаванасць і наіўнасць удзельнікаў.
Сергей, мы яшчэ вернемся вось да гэтых паралеляў, я задам потым пытанне на здагон, але Я хотел бы згадать тое, пра што шмат гаворыць цяпер, шмат абмяркоўваюць. Святлана Ціхановская у гадавіну пачатку паўстання працытавала знакаміты ліст з-пад Шыбеніцы і дазволіла сабе крыху памяняць цытату Кастуся Каліноўскага. Замест маскаля з'явілася чужая ўлада, то бок яна сказала, што толькі тады народзе зажывеш шчасліва, калі над табой не будзе чужой улады. І потым ёй давялося запісваць новае відэа і тлумачыцца. Давайце яго паглядзім.
Сябры, я ведаю, што змененыя словы Каліноўскага ў маім выступе сёння выклікалі абурэнне. У арыгінале цытата гучыць так. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Я прызнаю, што менавіта так павінна цытавацца яго словы. Гэтае пасланне Каліноўскага актуальнае сёння. Беларусы тады зажывуць шчасліва, калі над імі не будзе чужой акупацыйнай улады. А пад чужой уладай маецца на ўвазе і Лукашэнка, і Расія, якая спрабуе знішчыць нашу дзяржаўнасць. І я хачу паўтарыць тое, што паўтараю ўжо практычна год. Расія – агрэсар. Лукашэнка і Пуцін – ваенныя злачынцы.
Вось такое тлумачальнае відэа Святланы Ціхановскай і маё пытанне да гісторыка Сергея Абламейкі. Найперш, увогуле, можна б, на вашу думку, мяняць цытаты гістарычна значных асобаў і неяк іх, так бы мовіць, карэктаваць у бок большай ветлівасці?
Не, конечно, это недопущальная речь. Саму цитату менять нельга. Коли это цитата, докладно. Коли она у двукоси, и все, это фантастика некая. Это, конечно, абсолютно было бы заангажовано, и это немагчыма, так не практикуется. Разом с тем, я разумею всю эту проблему, якая отбылась. Мне здаецца, что Светлана Тихановская не цитовала Калиновского, а больш-менш повторила эту фразу, як бы по памяти. И мне так само зразумело, тыя, хто писал ее про мову, мне, по-моему, я думаю, что так вот отбылось именовито. Эти люди не думали на конт политкорректности, как не называть москаля. Моя версия такая, я это так разумею. Але я думаю, что они хотели поширить контекст. Бо мова ішла менавіта пра тое, што яна і сказала, пра чужую ўладу. Бо Ціхановскай рупіць што? Той рэжым, які сёння ёсць у Беларусі, які я у 2020 годзе узурпаваў ўладу. Гэта таксама чужая ўлада ў Беларусі, таксама, як і ў 1863 годзе быў маскаль Расія. Так? Так я думаю, што яны хацелі пашырыць кантэкст, і дацягнуць яго да сучаснасці. Такая фраза. І мне здаецца, што яна не цытавала. А калі б цытавала, і, ну, так это была б, конечно, грубая памылка. І, відаць, трэці бок гэтага ўсяго. Не варта пашыраць гэты кантэкст. Усё і так ясна. Канешна, трэба было цытату працытаваць так, як яна ёсць.
Але вось вяртаючыся да гэтага слова маскаль, я проста памятаю, у дзяцінстве ў мяне быў падручнік, і там была гэтая цытата, але гэта быў савецкі падручнік яшчэ, і там была зноска, што маскаль гэта прадстаўнік царскай адміністрацыі. Вось на вашу думку, якое было гэтае слова тады ў кантэксце 19-га стагоддзя, ў кантэксце паўстання, і што яно нясе цяпер? Як памяняўся гэты кантэкст у 21-м стагоддзі?
Моя думка асабістая, што ніяк не памяняўся. Я таксама бачыў розныя тлумачэнні гэтага слова. А праца таго, што чыноўні казалі яшчэ ў савецкі час, што это салдат расійскі тагачасны. Вось, былі іншыя версіі. Але насамрэч, як менавіта чалавек, які нешта пісаў пра гэта, чытаў пра гэта, нешта думаў, адназначна Каліноўскі меў на ўвазе Расію. Бо ён звертаецца да беларускага народа і кажа, што тады зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Мова ідзе і пра салдаты, і пра чыноўніка, і пра імперскую ўладу, і, канешне, пра гэтую краіну, і, канешне, пра гэты імперскі народ таго часу. Вось, это цэлы комплекс, і, канешне, маскаль синонім Расія, я думаю, адназначна. Это мелася на ўвазе. Тады і так это трэба сёння разумець. Это была антыімперская, антырасейская ідэя ў яго, што беларусы павінны жыць незалежна.
Сергія, ось ви вже сказали, що, ну, магчыма, ті, хто писав гэтую промову Ціхановської, яна сама, яны хацелі просто пашырыць контекст і сказаць, що, ну, в принципі, чужая ўлада, любая чужая ўлада, тым ліку ўлада Лукашэнкі, яна якби чужая для беларусаў. Але ці бачыце вы ўвогуле нейкую іншую пагрозу незалежнасці Беларусі, акрамя Расійскай імперіі, расійскага імперіялізму цяперашняга?
Ну, калі ўзяць беларускую інтэлектуальную думку і выказванні палітыкаў за апошнія 20-30 гадоў, то ў нас часам узнікалі ідэі такія, што Беларусі не варта ўступаць у еўрапейскі звяз, Беларусі не варта ўступаць у НАТО. Канешне, і калі спекуляваць пра гэта ўсё, то можна гаварыць пра нейкі ўплыў Амерыкі, ЗША, якая распаўсюджвае свае каштоўнасці і, маўляў, не варта падпарадковацца гэтаму ўплыву, не варта ўступаць. Тобто спекуляваць можна шмат пра што, але насамрэч пагрозы сёння ніадкуль Беларусі, апрача як з Расіі, няма, это відавочна. Толькі ў гэтай краіне гавораць, што няма такой краіны Беларусі, што яе стварылі штучна бальшавікі, што ў 1926 годзе бальшавікі стварылі беларускую мову. Шэраг клішэ абсурдных, якія выказваюць сённяшнія афіцыйныя гісторыкі, афіцыйныя чыноўнікі. І возьмем нават артыкул прэзідэнта Расіі Пуціна аб гістарычным адзінстве украінцаў і расейцаў, ці расейцаў і украінцаў. Гэта ўсё ідэалагічнае абгрунтаванне імперскасці Расіі, яе імперскай экспансіі, ейнага імперскага реваншызму. Такім чынам, Расія ў наш час вярнулася ў 19-е стагоддзе. Няма розніцы. Практычна ў знешняй палітыцы адносна беларусаў і украінцаў тады і цяпер ідэі тыя самыя, триадзінства, триадзіны народ. Гэта ўсё 19 стагоддзя. Можна, канешне, здзіўляцца, як краіна можа ў 21 стагоддзі скочыць на 150 гадоў назад і вярнуць гэтыя штампы імперскія ў сваю свядомасць. Тым не менш, адказваючы на гэтае пытанне, не, канешне. Сёння найвялікшая пагроза існавання беларускай незалежнасці, існавання беларускай дзяржавы, беларускай мовы і беларускага народу, канешне, імперская Расія і імперская палітыка.
А вось пра што сведчыць тое, што нават у часы БССР у падручніку былі гэтыя цытаты Каліноўскага, нягледзячы там на ўсе гэтыя зноскі, і Каліноўскі лічыўся героем. Ясна, што камуністы хацелі паказаць яго героем больш як бы барацьбітом за правы простага народу, так бы мовіць. А цяпер, апошнія некалькі гадоў, пасля здушэння пратэстаў 20-го году, улада фактычна цалкам пераняла ў Беларусі гэты расейскі шавіністычны імперскі дыскурс. Вось як бы вы параўналі цяперашнюю ўладу і ўладу БССРаўскую?
Справа ў тым, што марксісты і бальшавікі, яны займаліся сацыялігізацыяй історыі. І для іх было важна вот эта вот частка антыцарская, антыпрыгонніцкая частка таго руху. Вось. І яны стараліся зрабіць з Каліноўскага свайго папярэдніка, практычна рэвалюцыянера, летні сацыяліста. Вядомы факт, што ў Польшчы кіравала камуністычная партыя ў часы савецкія, так званая польская аб'яднаная рабочая партыя, ПАРП. І архів паўстання захоўваўся ў архіве ЦК ПОРП, гэтай польская аб'яднаная рабочая партыя. Это была святая рэч, паўстання для камуніста польскі была святая рэч, бо это былі рэвалюцыянеры-сацыялісты фактычна. І гэты вокліч Каліноўскага на эшафоце, у нас няма дварян, у нас усе роўныя, разглядаўся это вот як менавіта сацыялістычны рэвалюцыйны пасыл. А таму гэта так вот разглядалася, это можна было, яго ўзносілі, называлі яго імем у вуліцы, а ў Расіі, у імперскай Расіі, і нават у савецкі час, калі былі нейкія там людзі, прихильники белага руху, там, эміграції, звісно, їм це не подобалося все. А тепер це запанувало знову. Імперський дискурс у Росії знову на версі. І, відповідно, у Білорусі, яка схилила голову, білоруська влада офіційна, офіційні влади Білорусі, вони сьогодні стараються гуляти у гульню Росії. І фактично раптом до нас прийшли оцінки 19-го століття. Знову оцінки польська інтрига, польське повстання.
Сергій, я б хотів повернутися до першого ось питання. Ви сказали тоді про неподрихтованість повстання і наївність трохи удільників повстання і паралель ось гэтую з 20-м годом. Часто можна почути закиди, що ті люди, які поудільничали і в повстанні в 19-му стагодзі, і в протестах, вони, мало того, що були неподрихтовані, вони не усвідомляли балансу сілов, і в виніку гэтых і повстання, і протестів умови для національного руху, для національного будівництва погоршилися, і, мовляв, не варто було гэта починати. Ось, що б ви могли на це відказати як історик?
Ну, банально. Я б отказав банальною фразою, що історія не має умовного ладу. Як відбулося, так відбулося. Але треба розуміти, що історичні події, вони, звісно, хоч і залежать часто від особи, від конкретних людей, але разом з тим вони якби виростають одна з одної і завжди з'являються у певній ступені випадкові і завжди винік обставин того часу. І сьогодні можна говорити, що ну, нешто там таке було не так. Скажімо, польський національний рух після того повстання 1863-64 років, він справді вирішив відмовитися від повстання, від озброєної боротьби і засяродитися на едукаційних проєктах, громадських проєктах, громадянських проєктах і політичних проєктах. Це було тяжко після повстання, бо була реакція. Але, тим не менш, виснови були зроблені, і вони мали поспіх після уже без повстання. Ми так само можемо говорити, що це повстання... До речі, деякі білоруські історики навіть ту реакцію, яка наступила після повстання Каліновського, оцінювали становче. Наприклад, Донор Запольський лічив, що репресії після повстання визволили Білорусь від польського елементу.
А давайте от вернемося до цього, тільки перейдемо на 20-й год. Тут уже вельми тяжко что-то становчее, мне здається, знайти для белорусского национального руху. И то же самое питание. То есть неподрихтованность, мовляв, не варто было починать этот протест, бо Россия этим скористалась.
Это мы сегодня ведаем. Але эти люди не могли не выйти. Яны были такие. Белорусский народ вырос. Он был насельницным в 90-е годы. Несвядомым. Мне рассказывал один человек, коли в 91-м годе, в початку года на референдуме Беларусь большинстью голосов проголосовала за схование СССР, и он был у складе белорусской делегации в Болгарии. Там первоважно были наставники школов. Люди скакали, радовались, собирались выпить. Такие счастливые были, что СССР заховывается. Это были белорусы тогочасные. И вот за эти годы белорусский народ вырос. І у тих подій у 20-го году був шерок тригерів історичних. Найперше, це події 2014 року, анексія Криму і напад Росії на Донбас і Луганську область. Білоруси вслед за українцями опранулися у вишиванки. Після були дармоєдські декрети, коли білоруси були вельми покривджені уладою офіційною. Було значення стагоддя БНР, коли поширилася національна свідомість знову цієї ідеї. Було поховання Каліновського у 2019 році. І нарешті громадянське обурення пасивністю влади у часі початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Це були тригери, які привели до того, що відбулося. Нельга було, це не могло відбутися інакше. Сьогодні ми можемо говорити, ну так, заховались би ці громадянські організації, люди б не покутували у турмах. Так, не покутували, махчима. Але змінити це нельга було. Це був сам історичний процес. Я є великість, історія. І треба шукати позитивні речі від того, що відбулося. А і не є. Народ став нашмат більш дорослий. Нація проявила себе. Люди зрозуміли каштовності національного. А національні каштовності – це не тільки мова білоруська. Це громадянські каштовності. Так що білоруси виросли як громадяне.
Дякую, Сергій. Гэта быў гісторык Сергій Абламейка, аўтар шэрагу кніг, у тым ліку «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі». Я нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, гэта можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем, таму захоўвайце асцярожнасць і не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.